А зараз експертиза свободи. Восьмого липня у Мінську пройшла нарада Совету міністрів, на якій підсумовувалися економічні виніки перших 6 місяців году. Наскільки оправданий оптимізм білоруського уряду, який стверджує, що на кінець году не буде зафіксований спад витворчості? Ці є шанси в умовах кризису утримати стабільний курс білоруського рубля і узровень життя насельництва. На гэта і інші питання у передачі «Експертиза свободи» відказують економіст Леонід Злотніков і викладчик Білоруського національно-технічного університету Олександр Ковальов. Веде передачу Віталь Циганков.
Сёння у Мінску праходзіць нарада Совета міністраў, на якой падводзяцца і аналізуюцца вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі за першае паўгоддзе. Віцэ-прэм'ер Владзімір Сімашка заявіў, што хаця ў першым паўгоддзі аб'ём вытворчасці скараціўся на 3,6% па выніках года, мы чакаем аб'ём вытворчасці прамысловасці на ўзроўні 99-100% да ўзроўню мінулого году. З гэтым прагнозам палемізаваў памочнік прэзідэнта Беларусі Сергей Ткачоў, які назваў гэты прагноз занадта аптымістычным. На чым будуецца ваш аптымізм, калі зараз прадпрыемствы 80-90% заробку выплачваюць за кошт крэдытаў, заявіў Ткачоў. Мы паспрабуем зараз завочна ўмешацца ў гэтую спрэчку двух чыноўнікаў. Спадар Злотнікаў, на вашу думку, хто ж з іх больш мае рацыі? Якое меркаванне вам здаецца больш абгрунтаваным?
З майго пункта гледжання Ткачоў бліжэй да ісціны. Ніякіх такіх фактараў, якія б прывялі да павелічэння вытворчасці ў Беларусі, параўнанні з тым узроўнем, які зараз склаўся, такіх фактараў няма. У Расіі чакаецца, што зніжэнне аб'ёму вытворчасці будзе 15-20%. І калі ў Расіі няма развіцця прамысловасці, то не будзе попыту на многія беларускія тавары. Гэта галоўны фактар, які будзе ўплываць на другое паўгоддзе.
Але вось якраз вчора Александр Лукашенко казаў пра тое, што трэба падключыць бізнесменаў для таго, каб яны дапамаглі разгрузіць склады прадпрыемства. І сёння ёсць інфармацыя, што прадпрымальнікі выйшлі Міністэрства замежных справ сваім прапановамі, як дапамагчы лібералізаваць знешні гандаль, каб хутчэй прадаваць беларускія тавары. Можа, якраз урад спадзяецца, што не ў Расіі будзе прадаваць, а ў іншых накірунках?
Ідзе аб перапрацоўчых галінах вытворчасці. Наша машынабудаванне, тавары лёгкай прамысловасці, амаль што ўся прадукцыя сельскай гаспадаркі і харчовай прамысловасці. Усё гэта ідзе ў Расію, амаль што ўсё. Таму мала што могуць зрабіць гэтыя мелкія прадпрымальнікі. Можа, на 1% і павялічыць наш збыт у Расіі, але ж гэта вельмі мала.
Гаспадар Кавалёў, як вы лічыце, наколькі рэалістычны гэты прагноз, з якім выступіў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сімашка, то, што не ледзячы, што зараз аб'ём вытворчасці прамысловасці скараціўся на 3,6 да канца года, гэта ўсё будзе выправлена і аб'ём вытворчасці будзе на ўзроўні 100% да ўзроўню мінулого года. Наколькі гэта рэалістычна?
Ведаеце, я яшчэ больш песіміст, чым спадар Ткачоў. Ніяк не верыцца ў тыя лічбы, якія казаў Уладзімір Сімашка, і не толькі з тае нагоды, аб якой размаўляў спадар Злотнікаў. Праблема на самой справе ў тым, што апошнія ўжо паўтары нават гады ў Расіі пачаўся нейкі спад у крэдытаванні вось гэтых цяжкіх галін прамысловасці, а паколькі ўсё беларускае абсталяванне, як звычайна, куплялася за банкаўскія крэдыты, гэта адразу стукнула па попыту на беларускія тавары. Ці зможам мы неяк пераключыцца за кошт прадпрымальнікаў на іншыя там нейкія рынкі? Не верыцца мне таксама ў гэта, таму што ўзровень беларускай прадукцыі сёння не лічу, што ён цалкам адпавядае, асабліва той прадукцыі, якая якраз на складах на запасена, не адпавядае патрабаванням еўрапейскіх пакупнікоў ці нейкіх іншых пакупнікоў не з краін трэцяга свету. Таму я думаю, што па выніках года мы будзем, можа быць, і не 10%, як у Расіі там за першае паўгоддзе, але тым не менш гэта, на маю думку, спад вытворчасці будзе большым, чым 3,6% па выніках года. Я думаю, што нейкае падзенне будзе працягвацца.
Сергей Сідорскі, прэм'ер-міністр, выступаючы на тым паседжанні, заявіў, што ў Беларусі прынята дастаткова рашэнняў для выканання пастаўленых перад эканомікай задачаў. Сэнс яго слова быў тым, што за апошнія тыдні ўрад прыняў шэраг нарматыўна-прававых актаў, і яны даюць магчымасць рвануць наперад, трэба іх толькі выконваць. Ці сапраўды ўжо ўрад настолькі зрабіў яркіх крокаў па там лібералізацыі ці вызваленню эканомікі, што застаецца толькі выконваць тыя крокі, нічога ўжо нова прадпрымаць не трэба, як вы лічыце?
На маю думку, найлепшая эканоміка тая, дзе не патрэбен ні адзін указ ўрада, каб эканоміка працавала. Самая лепшая эканоміка, калі яна працуе без ніякага дзяржаўнага рэгулявання, нейкага дзяржаўнага вмяшальніцтва ў яе. На маю думку, спадар Сідор вельмі вялікі аптыміст, прыкладам, сёння ён ўжо там гаварыў пра тое, што будаўніцтва ў нас павінна быць нейкім там лакаматывам выхада з крызы. Але на самой справе ўсё завязваецца на тое, што амаль 10-годзе эканоміка атрымовала дадатковае пастаяннае банкаўскае крэдытаванне. Гэтых крэдытаў было выдана вельмі шмат, і тут справа не ў амерыканскай нейкай банкаўскай сістэме, якая выдавала гэтыя крэдыты, а ў сваёй беларускай. Усе гэтыя крэдыты ў нейкі момант проста ішлі ў тыя галіны эканомікі, якія канчатковым пакупнікам тавары якіх былі не вельмі патрэбны. Мы сапраўды будавалі будаўніцтва як галіну, а аказалася, што яно не так уж і патрэбна па рэальным, па справядлівым цэнам.
Александр, ну вот я, что называется, прычеплюся до ваших слов. Вы говорили, что лепшая экономика, где урад наименьш умешивается, ну, але нават, напрыклад, Маргарет Тэтчер на приватизацию вымушена была проводить железной рукой, скажем, держава умешивалась, каб дать больше рынку, дать больше свободы экономице. Вот что в нашей ситуации трэба зрабіць дзяржаве, каб гэтыя рыначныя ліберальныя метады наступілі?
Сёння краіне, на маю думку, павінен нармальны фондавы рынак, нармальны рынак каштоўных папераў, калі прадпрыемствы могуць выпускаць свае аблігацыі, свае акцыі, а гэта значыцца, трэба праводзіць прыватызацыю. Паглядзьце другі момант. Мы хочам разгрузіць неяк склады, а для гэтага трэба знізіць цэны. Першае у гэтым накірунку, што трэба зрабіць, распусціць усе там аддзелы па кантролю за цэнаўтварэнне.
Вы слухаете экспертизу «Свободы» с уделом экономиста Леонида Злотникова и выкладчика Белорусского национально-технического университета Александра Ковалева. Веди передачу Виталь Цыганков.
Леонид Злотников, а як вы оцените апошнія дзеянні беларускага ўраду, Савета міністраў? Іх сёння спрабаваў абараняць Сергей Сідорскі, заявляючы, што за апошнія тыдні ва ўрадзе прынята столькі нарматыўна-правых актаў, якія дазваляюць працаваць паспяхова. Ці вы падзяляеце гэта меркаванне прэм'ера?
Прэм'ер заўсёды быў аптымістам, і яго віцэ-прэм'ер Семашка таксама. Яны яшчэ напрыканцы лютага сцвярджалі, што эканоміка пачне развівацца ўжо ў другім квартале, і мы ўжо на сярэдзіну года выйдзем на 5-6% росту аб'ёму вытворчасці і гэтак далей. На канцы года мы, так сказаць, павучым нашы прагнозныя паказчыкі. Мы бачым, што ўсё гэта не адбываецца, гэта аптымізм не працуе. Мы бачым, што не вельмі там шмат чаго разумее, як працуе эканоміка, ні кіраўніцтва ўрада, ні эксперты, якія там абслугоўваюць нашага прэзідэнта і гэтак далей. Па-другое, а што было такое прынята? Вось ідзе гаворка на першую чаргу пра лібералізацыю. А другое, гэта вось будзе той лакаматыў, які прывядзе да ўздыму развіццё будаўніцтва, у першую чаргу будаўніцтва жылля. Так, па-першае, што датычыцца лібералізацыі. На самой справе той лібералізацыі, якая зробіць эканоміку эфектыўнай, той лібералізацыі няма. Дзяржава павінна адысці ад рэгулявання цэнаў, а па-другое, дзяржава павінна адысці ад ўстанаўлення гэтых паказчыкаў, што рабіць, у якім аб'ёме там будаваць або павялічыць вытворчасць малака, масла і больш экспартаваць малочных і мясных прадуктаў Расіі. Ўсё гэта вось калі дзяржава будзе ўмешвацца, нічога тут не адбудзецца. Вось пакуль дзяржава не адыдзе, тут не будзе так называемай рынкавай эканомікі, або па-другому не будзе эфектыўнай эканомікі. А вось што датычыцца жыллёвага будаўніцтва, то гэта вельмі страшная памылка нашага ўрада.
Прагнозы на тое і прагнозы, каб пераглядаць. Калі нейкія там умовы, якіх гэтыя прагнозы робяцца, не супадаюць з тым, што робіцца потым на самой справе. А ў нас прагноз атрымаў нейкую форму абавязковага плана, які трэба дасягаць там усімі мэтамі, якімі толькі мы можам дасягаць. І атрымалася такая пастка. Предприемство отримало задание. Директор ведает, что он может быть там зволен, коли он это задание не выполняет. И он просто працует на склад.
А кроме социалистичных методов керования экономикой, наш урад и наше керавництво совместно с президентом ничего не ведают. И они зараз разгублены, они не ведают и на рынку экономику не переходят. И откинуть вот это социалистичное керование так само не могут. Так? И они просто разгублены.
Повеличение замежного долга Беларуси, насколько, по-вашему, это может уплывать и на экономическую ситуацию, и на курс рубля? Тутник, это ваша любимая тема, давайте с вас начнем.
В этом году мы должны вернуть где-то от 5 до 6 миллиардов долларов. Те позыки, которые были сделаны в минулом и позаминулым годах. Так само на обслуживание этих позык и так само дивидендов на прямые инвестиции где-то так само около миллиарда долларов. Вот это треба вернуть. А прочь того, мы должны закрыть эту дырку, которая створается в вынику внешнего гандлю. Ну, вы ведаете. И таким чином, десь у год потребно нам от 10 до 11 миллиардов долларов, как бы этой вот дырки заткнуть, как бы не падал уровень жития населения. На сегодняшний день, то есть, что позычили в этом году, и у опошли месяца минулого года, десь около 6 миллиардов, там 5-6 миллиардов долларов, а другой половины еще нема. И коли до конца этого года не будут новые позыки, то будет вельми тяжкое становище. И заробки населения упадут, и другие доходы упадут, и девальвация рубля будет и так далее. Вот Беларуси потребно зараз коля 5 миллиардов долларов, еще вот столько да треба занять до конца года, как не понизился уровень жития населения.
Александр, ты згодны вы, что при той умове, что удастся знайти это как минимум 5 миллиардов долларов, тогда удастся утримать ситуацию с курсом и с уровнем жития населения?
На мою думку, и не знойдем мы за это 5 миллиардов и не утримаем курс. Это те пессимисты. Коли почитать Национального банку информацию про то, что с сегодняшнего дня заборонено кредитование физических особ в валюте, ясно написана причина, по якой это делается, потому что великие валютные риски, мы отримовываем заработную плату в белорусских рублях, и коли нечто сдарится, у человека не хоть грошей, как эту позыку вертать. Это значит, что навод и Национальный банк у голове тримает некую там наступную девальвацию.
У экспертизе свободы брали удел экономист Леонид Злотников и выкладчик Белорусского национально-технического университета Александр Ковалев. Вел передачу Виталь Цыганков.